እቲ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 27 ሓምለ 213 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ብራዚል ራዮ ደጃኔይሮ ንክካየድ ዝወሰንዎ ብኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝዳለው ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምክንያት ናብ ብራዚል ዝነቅል መንፈሳዊ ነጋድን ተሳታፍን ካብ ዝርከበሉ ዓዲ ካብ ዝርከብ ናይ ብራዚል ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ዝሓቶ ናብ ብራዚል መእተዊ ፍቓድ ካብ ዝኽፈል ግብሪ ናጻ ክኸውን ናይቲ ሃገር መንግስቲ ዘጽደቆ ውሳነ ከም ዘመልክቶ ናይ ሪፐብሊካዊት ብራዚል ወግዓዊ ጋዜጣ ሓቢሩ እቶም ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ክሳተፉ ዝደልዩ ናይቲ ካብ ግብሪ ናጻ ዝገብር ውሳነ ተጠቀምቲ ንክኾኑ ሕቶ ዘቕርብሉ ቀጥዒ ኣብ ናይ ብራዚል ናይ ውፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ወግዓዊ ድረገጽ ተነቢሩ ከም ዘሎን እቲ ናይ ብራዚል ናይ መእተዊ ፍቓድ ን90 መዓልቲ ኣብ ብራዚል ቅንዮት ዝፈቅድ ከም ዝኾነን እዚ ዓይነት መእተዊ ናብ ብራዚል ክሓቱ ዝደልዩ ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 213 ዓመተ ምህረት ዕድል ከም ዘለዎም ድማ ናይቲ ኣብ ብራዚል ንክካየድ ኣብ ዝተወሰነ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ተሳተፍቲ ጉዳይ ዝከታተል ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ድርገት ሊቀመንበር እናቴ ማርያ ሻኔ ማቻዶ ገሊፀን ቅድሚ እቲ ግብሪ ዘይክፈሎ ናብ ብራዚል መእተዊ ፍቓድ ምሕታት ኣብቲ ናይ ብራዚል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክትሳተፍ ከም እተመዝገብካ ዝገልፅ ሰነድ ክህልወካ ይግባእ እንክብላ ከም ዘነፀራ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ዘመሓላለፎ መግለፂ የመልክት።